Колко хора горе-долу ходят годишно в Витоша?
В зависимост от годината, дали е сравнително топло и слънчево, особено как се попада по съботно-неделните дни, защото посещението в природен парк Витоша основно събота и неделя на 99%. През последните години имаме между 3 и 4 милиона човек от дни годишно посещение.
Това е голяма цифра. Какво оставят тия хора след себе си като ефекти, като пари?
За собствениците на имоти на територията на парка много малко, тъй като основно посещението е еднодневно и ако има обслужване на място, това основно в храната и по-малко в спането, и те отиват в собствениците на сгради, нали, които са в рамките на парка, както и в собствениците на съоръжения и лифтове, които са към територията на парка, и че в собствениците на имоти, на поземлените имоти, не остават никакви средства.
А като въздействие, може ли да кажем, че Витоша е така зона с много висок антропогенен натиск?
Да, Витоша със сигурност е територия с много висок антропогенен натиск. Самото посещение формира, може би, над 50% от посещенията са всички защитени територии в България. То е чисто европейско. Ние се сравняваме с най-големите и най-посещавани европейски паркове. И въздействието на това голямо посещение, естествено, е негативно, по проста причина, че няма как толкова много хора да бъдат в една природна среда, без да, нали, и то да е позитивно, но се опитваме да го минимализираме. И всъщност за това и във Витоша има алейна мрежа, има кътове за отдих, просто защото това е опит за концентрация на посетителите и намаляване на тяхното въздействие. Иначе в повечето и български паркове, така и европейски, няма изградена алейна мрежа. Всеки, който е ходил в Рила или в Централен Балкан, значи се ходи по пътеки, но ако всичко тръгне само по пътеки във Витоша, въздействието ще е много силно.
В последните години става все по-популярен подходът, наречен плащане за екосистемни услуги. Аз знам, че вие сте се занимавали с този въпрос. Имате ли някаква цифра или някаква обща представа, която да ни дадете? Какво струва Витоша като природа?
Обща представа и обща цифра нямаме, защото към настоящия момент не всички материални услуги, които се ползват от територията на парка, се заплащат на собствениците на имоти. Какво остава да коментираме за нематериалните? Естествено, с приемането на новия закон за горите, който беше публикуван миналата седмица, се въвежда системата за плащане на екосистемни услуги, но тя се основава на създаването на областни планове за развитие, на една методика, която е одобрена от Министерски съвет и те първо ще се разработва. Но считам, че като размер на услугата, която осъществява тези 27 000 хектара земеделски земи и гори, ще бъде най-голяма по простата причина, че ние нямаме нито една друга територия, която да е с подобно натоварване. Само да дам пример, следваща по големина защитена територия с голямо човеко натоварване, това е природен парк Рилски манастир. Там натоварването около 1 милион човек от дни годишно посещение, около 4-5 пъти по-малко от Витоша. Естествено, не само това. Витоша има много силно ползване по отношение на питейните ресурси. Ако за София около 5% от водите за жителите на столичния град идват от Витоша, за Перник това са над 90%. Тук коментираме около 65 милиона кубически метра вода годишно. Тук, примерно, се плаща една такса, която държавата е определила и се плаща на държавата, но тази такса със сигурност не е цената на самия ресурс. Тоест, ако ние искаме да устойностиме този ресурс, ние трябва да го устойностим на пазарния механизъм търсене-предлагане, както и да се опитаме да компенсираме собствениците на имоти за наложените ограничения върху техните имоти, които произлизат от това засилено ползване на воден ресурс. Естествено е, че всеки собственик на имот трябва да получи някаква компенсация за това, че има наложени ограничения. Тази компенсация трябва да е справедлива, т.е. да е изчислено правилно и да има договаряне между ползвателя и потребителя на съответната екосистемна услуга. Но като цяло считам, че планината ще бъде сред териториите в България с най-висока оценка на екосистемните услуги, които извършва, по проста причина, че за всеки квадратен метър от нейната територия има поне 2-3 различни вида ползвания, които са значими и доста често влизат един с друг в конфликт.
А в тази връзка, примерно чистия въздух, който слиза от Витоша в столицата, мисля, че е нещо, което всички се нуждаят. Можете ли да коментирате по въпроса?
С
Новия закон за горите не предвижда комерциализация на услугите, които не са комерциални. Тоест, чистия въздух не се продава от никой и той няма да бъде устойностен, тъй че няма да плащаме за чист въздух. По-скоро потребителите на услуги, които се заплащат, всъщност техните производители ще получават нещо. Тоест, ако ние плащаме за вода от Витоша, тоест собственика на имотите, които опазват тази вода, ще трябва да получат някаква компенсация. По същия начин, ако собственика на съоръжение, примерно на сграда, са потребява от красивия ландшафт наоколо и държавата е наложила някакви ограничения в строителството, каквото има и там няма конкуренция, собствениците на съседните имоти, които са горищи, трябва да получат някаква компенсация, която да се изплаща от собственика на застроения имот. Всъщност това е цялата логика, като подчертавам, че публични услуги, които се осъществяват от територията, каквито примерно опазване на биологичното разнообразие и които са записани в Конституцията, те не подлежат на компенсиране. Т.е. опазването на околната среда, опазването на биологичното разнообразие в частност е задължение на всеки собственик на имоти. То не подлежи на компенсация, но пък собствениците на имоти в Натура 2000, каквато представлява Витоша, ще могат да кандидатстват за допълнителни плащания в рамките на програмата за развитие на селските райони.
А можете ли ни кажете повече за развитието на ски бизнеса в Витоша, пистите, какво е състоянието?
Ски туризма на Витоша е традиционен, докато в първите години на неговото зараждане е бил по-масово разпространен из Витоша, с увеличаване броя на туристите, които извършват и ползват тези услуги, той се концентрира на определени места и всъщност това е една философия от 300 година насам, т.е. определените видове ползване да се концентрират в определени места, за да се намали общото въздействие върху планината, не само за ски туризма, за строителството на сгради, за ползването на водите, във всичко това се търси определени територии да водят съответното ползване. Тъй, че в момента е концентрирано в около няколко малки зони за развитие на ски туризъм. Най-голямата от тях е традиционният център Алеко. Имаме отделни места в Офелите, в Ветровала, край някои от базите, където има учебни ски писти и всъщност основното е използване на територии, които са голи, т.е. които са с тревни съобщества, с храсти, през зимата е допустимо използването за ски туризъм. Естествено, че услугата, която оказват съседните територии върху тези голи територии е много голяма, защото за всеки турист е ясно, че в гората вятъра не издухва снега, съответно този, който получава приходи от ски туризма, като ски операторите и операторите на съоръжения, ценят, когато една писта е в горска част, защото тя изиска по-малко разходи и услуги за поддържане в сравнение с високата част, където снега може да бъде издухан в рамките на 24 часа и да няма на какво да се кара, за разлика от тези писти, които са в горска част. Тъй, че напълно нормално е в този смисъл собствениците на имоти, които осигуряват тази екологична услуга на самите територии, които се използват за ски, спорт и туризъм, да получават някакво компенсиране на тези услуги. Като цяло посетителите в планината са ни пешеходни туристи. Около 15% от нашите посетители използват планината и за каране на ски.
А има ли потенциал да се разраства ски мрежата на Витоша?
Съгласно приетия план за управление от Министерски съвет, ново развитие, ново строителство не е допустимо, нито на лифтови съоръжения, нито на писти. По същия начин стои въпроса с всякакво ново строителство. Тоест, към настоящия момент действащия план за управление не позволява ново строителство на територията на парка, защото е преценено, че има достатъчно застрояване и действително Витоша е, може би, територията с най-много сгради, т.е. защитена територия с най-много сгради в България.
А има ли възможност, примерно, експанзията, икономическата експанзия, да кажем не от София, от Перник, който ще се развива като център, да стане потенциална заплаха за състоянието на природата във Витоша?
Винаги има опасност. За мен в България невъзможни неща няма. Независимо какво казват законите и какво казват плана за управление на природния парк, опасност винаги има. Имаше такива натиск както и за София, така и за Перник, как трябва да развиваме, примерно, да се строят малко повече частни къщи, как да се настъпи на територията на парка, особено в ниските части. Имаше предложения за създаване на нови ски курорти, включително от към Перник. Трябва да подчертаем, че всичко това трябва да намери своята оценка на основата на икономическата целесообразност. Само да подчертая, че и към настоящия момент, ако всички сгради в центъра леко започват да потребяват вода в минималното количество, което е стандарта с максимално посещение, Пътна за управление определил, че има недостиг от 4 литра вода в секунда, което означава, че няма как всичките едновременно да съществуват в този капацитет, затова се поощрява самия план за управление, поощрява намалянето на капацитета и даже при реновиране това е максимума, който човек може да получи. Следващия елемент е, че като цяло валежите в рамките на планината намаляват. Само да кажа, че за последните 20 години зимните валежи, т.е. валежите в декември, януари и февруари са намаляли два пъти, което е един ясен показател за затоплянето на климата на територията на България. Ние просто не можем да сравняваме Витоша преди 30 години и Витоша сега. Това се вижда при обитателите от животинския свят. Имаме видове, които са среднопланински, които доскоро не се срещаха на платото, но вече се срещат, включително в силно меланистични форми, т.е. по-черни, което е следствие на по-дълго излагане на слънцето, което е също характерно във високата част на планетата, тъй че промени на климата има, те ще се отразят върху нас и ние трябва да съобразим своите човешки дейности с това.
Във връзка с това, което казахте за състоянието на Витоша, че има така климатичен натиск, оказва ли той въздействие върху горското богатство на планината? Какво е състояние на горските ресурси на Витоша?
Към настоящия момент състоянието на горите в планината е сравнително добро. Имахме един каламитет в началото на това десетилетие, който престана, където трябваше да бъдат изсечени санитарно над 250 хектара гори от техните собственици, за да не се застрашава живота на посетителите. Това са основно в центровете, където имаме изключително силно човешко натоварване, защото едно изсъхнало дърво, падайки, може да убие всеки посетител в близост. След това се извършва едно голямо залесяване и всъщност, следейки сега състоянието на новите залесени територии, които между другото благодаря на всички жители на столицата, които участваха с доброволни труд и финанси в това залесяване, се вижда, че климата оказва натиск върху горите, широколистните видове започват да се качат малко по-нагоре, т.е. възобновяването, примерно, на бука е малко по-силно вече и в смърчовия пояс, самия смърч започва да се дръпва леко към платото. Като цяло имаме по-лесно захръстяване на пасищните комплекси, особено това се вижда в южната част, по южните източни склонове. Белия бор и смриката са масови и подменят пасищните комплекси с гора, т.е. гората се възстановява и се кача нагоре в надморска височина и всичко това е точно следствие на промените в климата.
И все пак, кажете, в бъдеще виждате ли заплахи за Витоша? Има закони в нашата страна, които регламентират дейността, но ние виждаме как пред други природни паркове, като Пирен, например, могат да бъдат променени. Мислите ли, че има заплаха за бъдещето на Витоша като природен парк?
Отново казах, няма нищо невъзможно в този живот, няма нищо невъзможно в България. Според мен ние сме страна на неограничените възможности. Всичко е възможно, особено за една територия, в която непосредствена близост, която е инвестирано невероятно много от държавата много дълги години и естествено, че винаги има желание тя да стане да премине от държавни в частни ръце и да се използва от определен кръг компании. Нали, желанието да си монополист на пазара винаги е голямо и това е изгодно за всеки, който развива бизнес, го знае. Съмнявам се обаче, че това би се случило, защото подкрепата на столичани, вниманието на общините и на всички любители на природа е много засилена на територията на парка. Показателно са и последните действия, където някои хора се опитаха да прескочат българските закони и получиха ясен отпор както от обществото, така и от страна на държавата. Независимо, че в момента се точат съдебни дела нон-стоп и нон-стоп, Министерството на околната среда и водите и Министерството на земеделието и храните в момента са категорични по отношение на прилагането на законите на Витоша и няма как да не прилагаме законите на ПП на държавата. Нали, ако някой закон може да изпадне по границите на държавата, където държавната власт е по-слаба, с по-малък капацитет, с по-малко хора, това няма как да се случи на територията на Столична община.
А то да продължим да се надяваме, че Витоша ще продължи да ни предоставя екосистемните си услуги. И в тая връзка един последен въпрос. Към тези екосистемни услуги спада и възможността да се види кафява мечка.
Да, това е една възможност, която столицата, имам предвид София, е единствен столичен град в Европа, край който има кафяви мечки на ръба на града. Само да кажа, миналата година една женска с две мечета беше на 50 метра от границите на Княжево, от къщите на Княжево и стоя там почти 2 месеца и много хора успяха да я видят. Действително уникално е. За нас мечката на едрия хищник, той е показател, че екосистемата е в добро състояние и че тя може да гарантира съществуването на един такъв едър хищник и че доста хора я виждат. Вече имаме... Поевтиняването на камерите показва вече достатъчно много кадри на мечки от Витоша на любителите на природата. Естествено, създава възможност и човек, разхождайки се в планината, стига да е тих, да се наблюдава и техния живот. Слава Богу, нямаме никакви конфликти по линията човек-мечка.